Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara și bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Am plecat cu această emisiune de la un anunț, de la un afiș al unui eveniment. Este vorba despre un eveniment care are loc pe 26 iunie în județul Harghita. Titlul evenimentului este Biodiversitatea și agricultura. Invitații sunt chiar inițiatorii acestui eveniment și avem acum în emisiunea noastră pe domnul Loran Daurelian Țăpuc, este inginer montanolog, dar și fondator al fermei Congo Farm din Merești, județul Harghita. Bună seara, domnule Țăpuc, mulțumesc pentru prezență.
Bună seara.
Împreună cu noi este și domnul Benone Mehedin, este manager de comunități la Fundația Adept. Bună seara de asemenea, domnule Mehedin, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre și ascultătorilor. Mulțumim pentru invitație.
Mulțumesc și eu. Imediat o să ne spuneți ce înseamnă manager de comunități. Dar până acolo o să rog să începem cu domnul Țăpuc. Sunteți inginer montanolog, aveți o fermă în județul Harghita, este undeva, înțeleg, într-o zonă montană, spre 1000 de metri, din câte am înțeles. Spuneți-ne, vă rog, câteva lucruri despre ferma pe care o administrați, cam ce animale are în componență și, sigur, care sunt principiile pe care le respectați.
Da, deci ne ocupăm de mai bine de 15 ani cu salvarea raselor vechi autohtone românești pe cale de dispariție și am format, așa zic, un nucleu, o bancă genetică in vivo, adică în viață, și in situ, adică la fața locului. Chiar la 1000 de metri ne aflăm în zona montană, unde ne gospodărim, unde producem toate furajele necesare pentru animalele astea și animalele parcurg în fiecare zi pe pășunile montane un traseu destul de lung, adică un pășunat super extensiv facem. Avem în conservare vaca micuță Mocănița, care a fost prezentă de mii de ani aici în arealul carpatic. Ea este o vacă, cum să zic așa, funcțională, care cred că ar rezista și în semisălbăticie. Trebuie să veniți în fermă ca să o vedeți. Avem țigaia ruginie, care este în conservare și ea. Avem un număr destul de mare și din oile astea, aproape 1000 de oi de țigaia ruginie. Văcuțe, Mocănițe, avem aproape 40 de exemplare. Și porcul de bază, care este unicul porc care s-a fondat în România, adică în Ardeal. Știm că și Mangalița este tot așa o rasă românească, dar avem colegi și în Serbia, și în Ungaria, și în mai multe țări unde deja a ieșit din conservare și nu mai e așa în pericol de a fi salvată. Și în rest, o grămadă de păsări, găini, gâște, care toate trăiesc fericite aici la noi în fermă. Noi,
câte capete de porci aveți? Ați spus cam 1000 de capete de oi, 40 de văcuțe și porci cam câți?
Avem vreo 3 linii distincte. Trebuie știu că în România sunt cam 300 de scroafe registrate cu certificat zootehnic, din care noi avem vreo 20 de scroafe din astea cu certificat zootehnic și vreo 3 linii diferite de porci. Am avut și aproape 300 de bucăți. Acum am redus un pic exemplarul pentru că ne pregătim pentru un proiect și o investiție mai mare ca să putem să ne conformăm normelor de biodiversitate cerute de la ANSVSA și am redus, acum avem vreo 60 de bucăți. Dar scroafele încep iară să fete, iară se mulțesc, deci nu e... Din care și din porcul ăsta de bază, dacă suntem acum la porc, produce niște mezeluri cu niște rețete italienești, să zic așa, din care ies niște produse premium foarte bune. Deci se pretează pentru așa ceva, pentru că porcul de bază crescut în pădure de noi, care mănâncă ghindă, rădăcini, râme, produce o grăsime, niște grăsimi bune, din care și omega-3, crește un an jumate, 2 ani de zile în pădure. Și noi facem niște produse mezeluri care minim 6 luni de zile sunt maturate în niște pivnițe cu temperatură și umiditate controlată.
Să înțeleg că aveți și o unitate de procesare, dacă o putem numi așa, pentru aceste produse sau cum le faceți?
Da, deci porcii sacrificăm, deci totul facem legal, cum ar veni. Și terenurile sunt cu carte funciară și autorizații de construcție și DSV și toate felurile. Și porcii îi sacrificăm la puncte de abotrizare autorizată. și îi preparăm la noi în bucătărie cu rețetele noastre, încă la procesare de carne, încă nu suntem autorizați. Acum lucrăm la o procesare de lapte, în care vom procesa laptele de mocăniță, care este foarte bun și foarte gras și produce un lapte A2, care poate fi consumat și de cei care au intoleranță la lactoză, pentru că nu este un lapte modificat, să zic așa, genetic. Produce niște brânzeturi foarte bune, un unt de calitate și laptele de țigaie ruginie, care este foarte gras. Facem o brânză, acum vrem să și ieșim pe piață, o reconstruim brânza care mâncam la bunicii mei, brânză la bărmânză, așa îi zice. Este o brânză cu mucegaiuri albastre, cum au și francezii și italienii, dar zic că poate să fie pe masă la aceeași nivel, pe aceeași palier de calitate cu brânzele blue cheese-uri, cum ar fi Roquefort, Gorgonzola. Este o brânză foarte bună. Țin minte că bunicul meu când... nici nu se atingea de bărmânza asta, era sfânt așa, numai după Crăciun nu aveam voie să mâncăm din ea și te pișca la limbă că simțeai până seara pișcătura aia pe limbă. Deci asta
sună acum, superb. Este da, superb și apetisant.
Așa ne gospodărim cu rasele vechi autohtone românești și reconstruim o gospodărie tipic din zona centrală, în care dacă vine cineva să ne viziteze, o să găsească o fermă funcțională în care se munce, se poate bea un lapte curat, care vrem acum să reconstruim o șură care a fost mai de mult acolo de ars, în care să funcționeze un punct gastronomic local, unde se poate fi servită și gustată identitatea noastră națională, efectiv, cum ar veni, produse din animale rase vechi autohtone românești, nu super. Din rase
nu ne
franceze,
chiar tot.
Americane.
De acord. Revenim la dumneavoastră. Haideți să-l ascultăm un pic și pe domnul Benone Mehedin, pentru că povestea de la Merești este într-adevăr superbă. Benone Mehedin, fundația pe care și rețeaua de care vorbiți, vă rog, spuneți-ne cum s-a creat, ce derulează, care sunt obiectivele și, desigur, dacă aveți și proiecte cu fonduri europene, am înțeles că sunteți într-un astfel de proiect. Vă ascultăm.
Bună seara din nou. Să știți că în acest caz în care ne aflăm noi acum aici, relația cu Lorand este aceea că noi, cei de la Fundația Adept, suntem cei care coordonează rețeaua aceasta Farm Bio. Dar înainte de asta trebuie să vă spun că Fundația Adept are programe de conservare a biodiversității și dezvoltare rurală în România de peste 20 de ani. Ori era firesc să ne punem problema în momentul în care încercăm să conservăm biodiversitatea, cum să facem astfel încât să beneficieze și cei care produc hrană, cum este Lorand, să beneficieze și mediul. Noi știm că în cazul care lucrează în natura sau lucrează în natură, este foarte important că dacă aceștia au practici cu impact scăzut asupra mediului, atunci vor beneficia ambele părți. Rețeaua aceasta Farm Bionet este o rețea constituită în cadrul unui proiect european. Proiectul este dedicat agriculturii favorabile biodiversității, iar scopul este acela de a crea și consolida o rețea europeană care să faciliteze schimbul de cunoștințe între fermieri, cercetători, consultanți și alți factori implicați în agricultura aceasta prietenoasă cu natura. În cadrul evenimentului pe care l-ați menționat,
cel din 26 iunie, biodiversitatea și agricultura are loc la Merești, nu chiar acolo, înțeleg, nu?
Va avea loc în două...
Sau în două locații, așa?
Puteți să zic așa, da, pentru că de dimineață vom avea un seminar, atelier de lucru, workshop, cum vreți să-i spuneți, în care încercăm să cartăm, să punem pe harta Europei modul în care se folosesc aceste practici prietenoase cu natura și care este relevanța lor în activitatea fermierilor din Europa. Iar în a doua parte avem vizită la fermă pentru a vedea practic ceea ce se întâmplă, pentru că Ceea ce se întâmplă când aplici în practică, în activitatea ta economică, pentru că la urma urmei agricultura trebuie să pună mâncare pe masă, asta este funcția ei principală, dar pune mâncare pe masă folosind resursele din natură. Și atunci FarmBionet, promovând integrarea cercetării și a bunelor practici în activitățile agricole și silvice, cu un accent pe protejarea biodiversității și adaptare la schimbările climatice, este firesc să facem un schimb de experiență între fermieri care aplică aceste principii. Bineînțeles că toate activitățile noastre sunt în conformitate cu Pactul Ecologic European și Strategia pentru Biodiversitate 2030 și încercăm să, ca prin ceea ce facem, să se genereze beneficii directe și pentru fermieri în comunitățile rurale. În cadrul proiectului se înființează rețele naționale în toate țările participante. S-au înființat până acum, de la începutul proiectului, care a demarat în ianuarie anul acesta, s-au înființat 12 astfel de rețele naționale în țările partenere.
Bun, ne
rețeaua
întoarcem.
Aceasta, da? Ea este făcută să în componența ei între fermieri, silvicultori, cercetători, membri ai ONG-urilor, toți cei care sunt sau au de-a face cu sistemul de cunoștință și inovare în agricultură, cu ACHIS-ul, care au lucrat și lucrează în agricultură.
De acord.
Deci practic activitatea de joi, săptămâna aceasta, va aduce împreună membrii ai rețelei care vor și vizita Congo Farm la Merești.
Bun, atunci să mergem din nou la Merești, la domnul Țăpuc, și spuneați, domnule Lorand Țăpuc, mai devreme că aveți un proiect ceva mai mare, care include și o investiție. Ne puteți da câteva repere și sunt folosiți și bani europeni sau e vorba de o investiție din fonduri proprii sau cum finanțați o astfel de investiție, dacă ne puteți da câteva repere?
Da, nu-mi stă în fire să mă plâng, dar pentru proiectele astea din zona montană au fost destule proiecte, din păcate nu prea s-au absorbit bani. Am făcut multe investiții din banii noștri, am accesat și un proiect european de investiții în utilaje agricole pentru managementul fânului, pentru managementul gunoiului, care e foarte important pentru noi. Și acum, ca să revenim și la treaba asta noastră cu biodiversitatea, în care noi suntem parteneri acum, în care putem să prezentăm bune practici de agricultură regenerativă. Deci în care putem să arătăm pășuni, fânețe reabilitate de la o stare de foarte avansată de degradare, invadate de plante parazitare, cum le zic eu așa, care nu sunt bune pentru biodiversitate, în care se poate vedea, aplicând niște lucrări manuale la început, pentru că am o bani, după niște lucrări mecanice, și intervenind pe suprafețele astea care trebuie știu că biodiversitatea am dobândit-o 1000 de ani prin practici de cosire, pășunat, adică omul a fost tot timpul prezent în zona asta cu animale și au putut să facă lucrările astea de pășunat și de cosit, în care o să se vadă abundența de biodiversitate care am dobândit-o prin niște lucrări minime de care le-am făcut pe fânețele astea noastre. Și vorbeam și de partea economică. Deci trebuie știu că o pășune bună și o fâneață foarte abundentă poate să fixeze carbon din atmosferă, poate că la fel de mult ca o pădure tropicală. Deci ce putem să mai la partea economică, ca și gospodar, dacă te gospodărești bine cu fânețe și cu pășunile, introducând sau suprasămânțând leguminoasele în mixul de semințe, trebuie știu că leguminoasele fixează azotul atmosferic, peste 300-400 kg de azot putem să aducem așa natural, nu mai trebuie să punem din buzunar banii, să cumpărăm de la fitofarmacii, să zicem așa.
Am înțeles, da. Iar proiectul de investiții, mă întorc la el, ar însemna ce mai multă procesare sau o investiție în, în mediu și în pășuni?
Investițiile acum în adăposturi de animale cam s-au terminat. Acum mai facem o investiție mare într-o platformă de gunoi în care să putem să compostăm cantitatea mare de gunoi de graș care obținem de la animalele noastre, care le aplicăm după aia pe pășuni. Urmează acum o investiție, să vedem, asta e pe termen lung și mediu, pentru că încă nu avem bani, dar proiecte avem, să ne apucăm poate că la anul să reconstruim șura în care să funcționeze un punct gastronomic local. Și cu asta să putem să eficientizăm toată ferma, ca să putem să vindem produsele la costul de producție efectiv. Acum producem caș și urdă în cantități destul de mari, eu zic de o calitate superioară, pentru că și oile le mulgem mecanizat. De 3 ani de zile avem o instalație de muls mobilă pentru oi, vacile mulgem și ele mecanizat. Laptele ăsta acum trebuie să ajungă în sala de procesare, care sper că o terminăm anul ăsta, în care să putem să ne autorizăm DSV și să producem niște produse cu adausul care ar trebui, ca să putem să ne întâlnim cu lucrările noastre făcute, adică costul de producție al produsului. Acum vine un pic sub costul de producție.
Deci sunteți
pentru
chiar...
că piața e plină de caș și de urdă. Trebuie să vrem să mergem pe brăzeturi mai maturate.
Aha. Două întrebări, domnule Țăpuc. Vă ajută cineva? Aveți o forță de muncă angajată acolo sau sunteți mai mult vă bazați pe familie? Și cui vindeți? Chiar și cu subcosturi, așa cum spuneți, către cine vindeți? Către la piețe sau la rețelele comerciale? Vă rog.
Da. Deci cu angajații avem angajați stabili. Am doi băieți de vreo 10 ani de zile cu mine, la care le-am făcut și carte de muncă. Unul a venit și cu prietena și ei am făcut carte de muncă, acum este gravidă. Încercăm astăzi niște eforturi foarte mari, niște cheltuieli foarte mari, pentru că m-am zis că... ca să zic așa, la Congo Farm e muncă multă, bani puțin. Deci noi încercăm să plătim pe toți cum trebuie. Investițiile știu că trebuie să continue, că dacă nu investim în tehnologie și în tehnică, atunci putem să pierdem lupta asta. Vrem să reducem cât mai mult forța de muncă necesară, dar tot timpul avem 3-4 angajați permanent. Din care acum chiar avem o fată, o femeie, și așteptăm să vină și fete în treaba asta, pentru că este ușor, acum numai musul manual l-am eliminat total și la musul mecanizat se pretează poate mai bine fetele, că sunt mai dibace la chestia asta mecanizat și la igienizarea instalației, la spălat, la sistemele de
țar. Interesant. Forța de muncă e locală, nu? Luați din zonă forța de muncă, nu prietenii
Noi suntem departe de orice localitate, suntem chiar în mijlocul unei sălbăticii la 40 de kilometri de orice civilizație. Suntem în vârf de munte. Dar ne bucurăm de natura asta și eu zic că suntem într-un loc foarte bun pentru ceea ce facem noi. Adică dacă ajungi, treci prin pădure și ajungi la noi în fermă, să găsești o gospodărie, cum a fost acum 60, 70, 80 de ani, adică te duci înapoi la bunici și cu animalele alea și cu construcția și să și gusti niște produse. Să nu uităm gusturile
vechi. Înțeles. Important e să nu ne întâlnim cu ursul, nu? Sau, dar asta...
Nu e nicio problemă, că dacă noi mergem în pădure, mergem la el acasă, efectiv.
Așa este.
Noi trebuie să locuim și trebuie să trăim cu el, nu e nicio...
De acord. Doar să reamintim, suntem la Rural. Invitații acestei ediții sunt domnul Lorand Aurelian Țăpuc, este inginer montanolog și fondator și administrator al fermei Congo Farm din Merești, județul Harghita. Împreună cu noi este și domnul Benone Mehedin, este manager de comunități al Fundației Adept, o fundație care derulează un proiect legat de rețeaua Farm Bionet. Domnule Mehedin, vă rog, ce înseamnă manager de comunități? Ne-ați vorbit despre proiect, spuneți-ne la fel, iată, ca și domnul Țăpuc, dacă sunt, pentru că e o temă europeană, dacă aveți doamne, domnișoare implicate în activitate, dacă vi se pare că se poate dezvolta această zonă a, eu știu, tinerilor care vin către sectorul agricol, cum vedeți lucrurile?
Vedeți dumneavoastră, proiectul acesta Farm Bionet utilizează rețelele acestea naționale pentru a colecta și distribui cunoștințe și informații și pentru a folosi exemple de bună practică. în agricultura prietenoasă cu mediul și cu biodiversitatea. La noi, după cum știți, mai mereu bărbații au fost implicați în agricultură, în ferma, în munca efectivă a pământului, și femeile au fost implicate mai mult în integrarea producției în activitatea fermei. Adică ele se ocupau cu prepararea cașului, cu vândutul brânzei, de exemplu, dacă vorbim despre genul de agricultură de fermă despre care vorbește Laurent. Dar toate aceste elemente erau într-o strânsă comuniune cu natura, adică oamenii erau foarte atenți la resursele pe care le foloseau, astfel încât ele să poată fi folosite și pe mai târziu. Or, acum agricultura se face un pic altfel. V-am spus, vă vorbeam despre o modalitate convențională în care eu, în mod sau mă rog, fermele convenționale, în mod oarecum acceptat de întreaga omenire, spune că acestea sunt costurile la ceea ce eu folosesc ca input-uri, acestea sunt costurile la ceea ce folosesc ca output-uri și nu țin cont de ceea ce se întâmplă de fapt în ecosistem, în natură. Or, ceea ce spunea Laurent, că vrea să se diferențieze ca produs, ca aliment, poate fi și dintr-o abordare a serviciilor de mediu, a serviciilor ecosistemice pe care acești agricultori, prin grija față de resurse, le asigură populației. Când vorbesc despre asta, Laurent a menționat stocarea de carbon în sol, prin pajiști. Da, este adevărat. O pajiște stochează cam două treimi din carbonul pe care îl stochează același hectar de pădure. Deci un hectar de pajiște stochează două treimi de carbon din cât stochează un hectar de pădure, dar un hectar de pădure rămâne doar pădure, pe când eu pajiștea o exploatez, pajiștea eu o folosesc fie să obțin fân, fie să pască animalele, obțin produse agricole, obțin hrană pe care după aceea o folosesc eu și dau spre vânzare și celorlalți. Ori această hrană aduce cu ea și acest serviciu ecosistemic, adică un aer mai pur, ape mai curate, carbon stocat în sol, biodiversitate. Adică agricultura pe care eu o fac este prietenoasă și cu celelalte creaturi lăsate pe pământ. Or, proiectul acesta, Farm Bionet, își propune ca pe perioadă de 3 ani să ofere ocazia fermierilor să înțeleagă cât de favorabilă este biodiversitatea aceasta în ferma lor și care ar fi acțiunile acelea simple, cu costuri reduse, care pot fi întreprinse și să aducă îmbunătățiri și fermei și economiei fermei. Practicile acestea prietenoase cu biodiversitatea promovează sisteme agricole multifuncționale și care sunt diversificate, sporesc heterogenitatea și conectivitatea peisajelor agricole, cuprind acțiuni tehnici și strategii sau intervenții specifice puse în aplicare în cadrul sistemelor agricole, aduce co-beneficii în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și se stabilește practic o legătură sănătoasă și o funcționalitate a ecosistemelor. În același timp, după cum spuneam, producând și alimente, și furaje, și fibre, și chiar combustibil pentru cei care folosesc bioeconomia și obținerea de plante energetice. Bineînțeles că totdeauna în ferma românească sau în gospodăria românească, bărbații se ocupau de munca grea, să zic așa, iar femeile se ocupau de economia fermei și de ceea ce ținea de producție de hrană. În rețeaua noastră, din păcate, încă nu am ajuns să avem un număr egal de femei și bărbați. Avem cam o treime femei în rețea și două treime bărbați, pentru că din cei 35 de membri ai rețelei, doar 13 sunt de sex feminin, dar ținta noastră este să aducem cât mai multe femei pentru un echilibru, pentru că acesta este un proiect finanțat prin programul Horizon 2020 pentru cercetare și inovare. El se desfășoară în 12 țări. Avem noroc cu celelalte țări că mai ponderat, dar și noi vom ajunge acolo. La noi, tradițional, v-am spus, femeile nu se consideră fermieri, dar avem în vedere acest obiectiv, vom ajunge acolo.
De acord, în timp, așa cum spuneți. Dar apropo de timp, din păcate timpul a trecut foarte repede, cu exemple dumneavoastră foarte interesante. Mai avem 5 minute, o să vă rog să le împărțim împreună pentru câteva concluzii. Am să-l rog pe Loran Țăpuc să ne mai spună un lucru, sau mă rog și altele dacă dorește. Eu aș vrea să-l întreb că mi-a plăcut foarte mult ceea ce face acolo, dar mă îngrijorează un pic ceea ce spunea, și anume că vinde sub costuri. Cred că o fermă cu mintea mea, să zicem, economică, nu poate rezista totuși foarte mult în această situație. Și atunci spuneați mai devreme, domnule Țăpuc, că vă doriți să aduceți și produse cu valoare adăugată care să meargă și spre o zonă de profit. Veți face acest lucru? Aveți acest... E un plan aici pe care îl veți urma?
Da, vrem să ne folosim de facilitățile oferite de punctul gastronomic local, în care putem să sacrificăm animalele din fermă chiar la fața locului și să servim la fața locului produse, adică și mâncăruri calde pentru oaspeții care ne vizitează. Și în așa fel vrem să eficientizăm treaba cu producția. De-aia am investit și în producția în procesarea de lapte. Sper să putem să facem un pic de procesare de carne și să aducem produsele la nivelul care ar trebui să fie, niște produse de nișă, produse premium, care ar trebui să se găsească în, ce știu, la vânzare pentru cine vrea.
Bun, e o să zicem următor pas pe care vreți să-l faceți, înțeleg?
Da, foarte important ca să rămânem în viață.
Uh-huh. Și ca o concluzie a acestui moment, domnule Țăpuc?
Deci să vină cât mai multă lume să ne viziteze și în fermă, să vadă ce facem la fermă. Așteptăm cu mare drag pe toată lumea, chiar și în afara programului ăsta de pe 26. Și să se multiplice la nivel național exemplele. Deci vrem să funcționăm ca și o fermă tip exemplu, ca să toate regiunile istorice ale țării să se poată reconstrui sau înființa niște ferme tipic din zonă.
Bun, iată un obiectiv interesant. Vă rog, Benone Mehedin, câteva concluzii și de la dumneavoastră cu întrebarea aceeași, anume, care sunt așteptările de la 26 iunie, acest eveniment numit Biodiversitatea și Agricultura? Câți oameni credeți că vor participa? Cât estimați vor fi, să zicem, nu știu, 100 de persoane care vor veni? Vă așteptați sau cum? Care sunt speranțele sau așteptările?
Speranțele noastre sunt mari și așteptările, acum vom vedea. Ideea este că aici vorbim despre segmentarea pieței, despre un eveniment de nișă, să zic așa, pentru că deocamdată nu sunt foarte mulți cei care sunt interesați și de biodiversitate și de producție. Sunt câțiva, dar încă nu am atins masa critică, și atunci ceea ce se potrivește și cu ceea ce fac eu la Fundația ADEPT, anume este de a încerca să fac înțeles și pe limbajul fermierului și pe al consumatorului faptul că produsele acestea nu sunt simple alimente, nu e doar hrană, ci ele aduc cu ele parte din natură și din confortul nostru de a trăi în natură. De aceea ele trebuiesc promovate ca atare, adică noi nu putem să venim să concurăm pe piața care deja este segmentată și să spun am venit și eu cu brânză. Nu, dacă eu am venit cu ceea ce fac la Congo Farm, eu vin cu ape curate, cu aer nepoluat, vin cu biodiversitate, vin cu acele servicii ecosistemice pe care ferma mea le furnizează odată cu producția de hrană. De aceea proiectul acesta, Farm Bionet, el vine și cu partea de analize cost-beneficiu și va arăta modul în care biodiversitatea contribuie la producția alimentară durabilă. De asemenea, perfect, dezvoltă instrumente practice de luarea deciziilor și de promovare a biodiversității.
Aceste lucruri ne interesează, sigur vom mai discuta despre ele. Vă rog, dacă mai vreți o concluzie scurtă, domnule Mehedi.
Mai am eu una.
Vă rog.
Da. Deci,
odată, deci așa, fermierii noștri da, să țină aproape, da, să, imediat, să caute
așa?
Pe Farm Bionet ceea ce și pe site-ul fundației noastre, dar și pe farmbionet.eu, și cei care doresc să facă parte din rețea vor găsi acolo elementele de a se conecta,
mulțumesc,
la această rețea europeană. Mulțumesc
și
mult!
Mulțumesc și eu. Vă rog, Laurent Țăpuc, mai vrea să adăugați.
E toată lumea foarte bine că e foarte important ce mâncăm, dar e foarte important ce a mâncat animalul pe care îl mâncăm.
Mm-hmm. Perfect. Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi. Laurent Aurelian Țăpuc, inginer montanolog și fondator al fermei Congo Farm din Merești, județul Harghita. Benone Mehedin, manager de comunități la Fundația Adept și al rețelei Farm Bionet. Vă invit în continuare să ascultați un interviu realizat de colega noastră Mihaela Gherghișan la Bruxelles cu europarlamentarul Daniel Buda.
Vorbim de foarte mult timp despre această schimbare generațională absolut necesară în agricultura europeană acum. Cam ce simțiți că ar fi adus în plus președinția poloneză și mai ales pentru români, să zicem așa, pentru România?
Fără discuție că avem astfel de abordări și explorări ale acestei situații de foarte multă vreme. Chiar vorbeam cu domnul comisar, Hansa și cu președintele Kosikierski, mă rog, ministru polonez, că de 11 ani de când sunt în Parlamentul European discutăm în fiecare an despre reînnoirea generațională și din păcate nu suntem încă acolo unde ar trebui să fim. Ce este important urmarea acestor dezbateri pe care le-a pus pe masă președinția poloneză, sunt câteva aspecte care au fost surprinse de altfel și în raportul din proprie inițiativa Parlamentului European vis-a-vis de viitorul politicii agricole comune, și anume, în primul rând, factorii limitativi care duc la ceea ce înseamnă o repopulare a spațiului rural, sunt legate de accesul la terenul. Din păcate, în momentul de față, fermierii tineri nu au acces la terenuri și atunci, evident că trebuie gândit niște mecanisme prin care să se fluidizeze, pe de o parte, trecerea terenurilor de la fermierii care sunt în prag de pensionare, pentru că și aici avem o foarte mare problemă. Avem fermieri care sunt în prag de pensionare sau care sunt pensionabili, dar nu se pensionează pentru că nu au o predictibilitate cu privire la veniturile care ar putea să le încaseze după ce și-ar înceta activitatea. Și atunci, în această situație sau în această logică, în opinia mea, trebuie să găsim formule urgent de a asigura un transfer lin de proprietate de la fermierii care sunt mai în vârstă, care nu au urmași, pentru că suntem în această situație și atunci tinerii fermieri care vor să facă acest lucru.
Dar accesul la teren, scuzați-mă că vă întrerup, accesul la teren, să spunem, nu e aceeași problemă de la un stat membru la altul, adică uneori în pământurile nu sunt, alteori sunt prea scumpe, sau cam cum ați defini problema?
Păi sigur că evident, avem în vedere particularitatea fiecărui stat, pentru că, de exemplu, ministrul din Olanda ne spunea că un hectar de teren este 99.000 de euro, cam asta se vinde un hectar de teren în Olanda, pe când sigur dacă vedem în România, vedem că sunt alte prețuri, dar aceste prețuri la teren sunt corelate și cu puterea de cumpărare, pentru că o putere de cumpărare a fermierii din Olanda, alte putere de cumpărare a fermierii din România, ele sunt oarecum corelate. Nu. Problema care o avem acum și care sigur trebuie să fie rezolvată și care poate s-a acutizat în ultimii ani de zile este aceasta legată de ceea ce înseamnă transferul lin de proprietate. Sigur, cu respectarea dispozițiilor legale și evident cu interesate persoanele să facă aceste transferuri de proprietate, să nu se înțeleagă altceva către tinerii fermieri și garantarea pentru fermierii care sunt în vârstă că vor avea acces la pensie, care vor avea acces la venituri care să nu le pună în pericol evident existența, ba din potrivă, să le conferă un confort în acest sens. Mai departe, o altă chestiune astea cea legată de ceea ce înseamnă pensionarea. A fi surprinși cât de mulți fermieri tineri refuză să intre în această zonă, dat fiind faptul că se pune în discuție predictibilitatea a ceea ce se întâmplă când ajung la bătrânețe. Și atunci, sigur, din acest punct de vedere, trebuie creat niște mecanisme prin care se poate garanta niște pensii adecvate pentru fermieri. Dar o chestiune foarte importantă pe care, sau care a fost surprinsă și de care tot vorbim de multă vreme, legat de spațiu rural. Spațiu rural nu înseamnă doar fermieri. Spațiul rural înseamnă mult mai multe lucruri, în sensul în care avem nevoie să dezvoltăm spațiul rural de o manieră în care să avem acces la servicii sociale de calitate, care înseamnă sănătate, înseamnă școală, înseamnă multe alte activități economice care pot să fie desfășurate și de care sunt necesare în spațiul rural. Și mai mult, aș putea spune că este o oportunitate în momentul de față, pentru că avem și la nivelul Parlamentului European o comisie care se ocupă de ceea ce înseamnă construirea de locuințe la prețuri accesibile, iată că putem avea aceste parteneriate cu cei din spațiul rural care se plâng pe bună dreptate că le pleacă oamenii din teren, și în același timp sunt alții care nu au acces la locuințe. Deci putem să găsim, mai ales în proximitatea marilor orașe, aceste mecanisme de lucru, astfel încât să putem să oferim posibilitatea unor persoane care nu au acces la locuințe din cauza prețului, din diverse motive, să se mute în proximitatea orașelor și să lucreze acolo. E nevoie de și de o abordare oarecum pe termen mediu și pe termen lung, pentru că inclusiv dezvoltarea unor structuri economice trebuie să fie făcută în zonele rurale, tocmai pentru a putea coagula pe de-o parte forța de muncă din zonele respective și în același timp, sigur, de a preveni ceea ce înseamnă presiunea foarte mare pe zonele pe orașe, pentru că această migrație a populației dintr-o parte în alta este una foarte intensă și avem acest fenomen migratoriu nu doar din România în afara României, ci avem și de la sat la oraș. Și atunci, din acest context, ne interesează foarte mult să putem să dezvoltăm, practic, această zonă rurală care înseamnă acces la internet. Este prima chestie pe care ne-o cer toți, este vorba de accesul la internet, pentru că nimeni nu și concepe viața în afara internetului. Mai e nevoie de ceea ce înseamnă o infrastructură de transport adecvată care să-ți permită, mă rog, un acces rapid dintr-o parte sau alta și, evident, așa cum am spus, acces la ceea ce înseamnă această infrastructură de sănătate și școlară, pentru că fermierii și cei care pesc în mediul rural au nevoie de acces la școli. Spunea comisarul Hansă în intervenția pe care a avut-o, că s-au comunicat în diverse state unde a fost, că este foarte complicat pentru fermieri să meargă o oră cu copilul să-l ducă la școală și o altă oră să meargă pe masă să-l aducă de la școală. Iată de ce abordarea aceasta a spațiului rural este una care nu este doar în logica dezvoltării, să spun așa, a fermierilor. Evident că sunt cei mai importanți și ei trebuie să fie cei care desfășoară activitățile economice în această zonă, dar este nevoie de o abordare mult mai extensivă sau in extenso vis-a-vis de ceea ce înseamnă această chestiune a spațiului rural. Sigur că mai este o altă problemă legată de ceea ce înseamnă fondurile europene. Fondurile europene care au fost puse la dispoziție în momentul de față pentru spațiul rural, din păcate vreau să vă spun că ce spunea comisarul această chestiune, că nu toate statele membre au utilizat fondurile europene pentru tinerii fermieri. Deși noi am pus să fie minim 3% din banii alocați în perioada 1 de dezvoltare să meargă către de la fermieri și iată că nu toate statele fac acest lucru. Deci,
România îl face?
România îl face și România care mai are nevoie de bani, dar noi putem să facem acest lucru, noi putem să creștem, am spus minim 3%, statele membre pot să crească această cotă de finanțare, dar desigur că avem nevoie de niște investiții eficiente, pentru că nu vreau să am situația cum de altfel s-a întâmplat în România, care am fost în diverse zone rurale și unde am văzut câte un tractor sau câte o mașină sau câte un utilaj care era nou cu vopseaua pe tractor, pentru că l-au luat prin programul tânărul fermier, nu-l folosesc, îl las acolo și pe urmă la final, mă rog, vând utilajul respectiv. Nu, este nevoie de ceea ce înseamnă abordări sau investiții sustenabile, durabile, care să ne ducă la ceea ce înseamnă până la urmă garantarea securității alimentare, pentru că noi tot vorbim astăzi foarte mult de securitatea militară. Nu poți avea o securitate militară dacă nu ai o securitate alimentară. De la asta pleci, trebuie să-ți hrănești oamenii. În acest context am și cerut ca banii din politica de coeziune care nu pot să fie folosiți din diverse motive, să poată să fie folosiți de către diverse actori statali primării, cu președinte de Consiliu Județean, să se dezvolte acele depozite de hrană timp de război, pentru că această hrană, care sigur presupune condiții de tratament diferite și așa mai departe, ea trebuie să fie depozitată. Ori acele produse pot să fie utilizate pe timp de pace pentru depozitarea acestor produse, care mai apoi pot să fie scoase către spitale, către școli sau către alte structuri publice și, pe urmă, să fie revenoite. E o măsură care vine și ajută pe fermieri până la urmă această chestiune și, dar în același timp, ne garantează domnul și securitatea alimentară, pentru că o chestie foarte importantă care scapă din vedere multor oameni, pentru a avea un blocaj la nivel de securitate alimentară, pentru a avea niște probleme legate de securitatea alimentară, este suficient să nu poți însămânța 6 luni de zile pe an, 3 luni în timpul de toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie, 3 luni de primăvara și te-ai dus cu aceste recolte. De aceea este foarte important să avem acea centură de siguranță care să putem să o activăm când, Doamne ferește, s-ar putea întâmpla să nu putem însămânța din vari motive sau, iată, că avem fenomene meteorologice foarte severe care ne afectează foarte mult culturile agricole și, până la urmă, în final, vorbim nu doar de fermiere, ci vorbim de ceea ce înseamnă consumatorii, pentru că ei au nevoie să aibă acces la alimente de calitate și la prețuri accesibile, astfel încât să poată să aibă viața decentă.
Ați ascultat un interviu realizat de Mihaela Gherghișan cu europarlamentarul Daniel Buda. Vă invit să ascultați în continuare Jurnal Rural European. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Jurnal Rural European. Doi foști miniștri ai agriculturii din Grecia sunt suspectați de parchetul european că au fost implicați în operațiuni de deturnare a fondurilor agricole europene, potrivit unui comunicat oficial. Informațiile au fost transmise Parlamentului Elen, care are competența de a investiga și de a urmări penal actual și foști membri ai executivului. Parchetul european desfășoară o anchetă cu privire la o presupusă schemă de fraudă organizată, care a funcționat pe parcursul mai multor ani cu complicitatea funcționarilor Agenției de Plăți Elene, permițând acordarea subvențiilor pe baza unor declarații false depuse de un număr semnificativ de beneficiari. Mai multe persoane au fost puse sub acuzare. Recent, Comisia Europeană a impus Greciei o amendă de aproape 400 de milioane de euro pentru gestionarea defectuoasă a fondurilor agricole și controle inadecvate. Sancțiunea afectează o gamă largă de subvenții, inclusiv plăți directe, scheme pentru micii fermieri, ecoscheme și măsuri de sprijin cuplat. Potrivit publicației Politico, aproximativ un sfert din plățile directe așteptate anul viitor vor fi tăiate. Oficialii eleni și europeni nu exclud că vor urma și alte sancțiuni. Departamentul Agriculturii, Alimentației și Marinei din Irlanda lansează o licitație de proiecte pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la siguranța în ferme, în special în rândul copiilor și tinerilor. Finanțarea de 200.000 de euro este asigurată din bugetul pentru anul 2025, cu posibilitatea de prelungire a contractului pentru încă 4 ani. Inițiativa face parte din planul irlandez de îmbunătățire a siguranței, sănătății și bunăstării în exploatațiile agricole. Statisticile Autorității pentru Sănătate și Siguranță din Irlanda arată că aproape 40% din decesele legate de muncă au loc în ferme. 10% dintre acestea implică persoane sub 18 ani. În plus, anual, aproximativ 4500 de accidente neletale se produc în exploatațiile agricole, unele cu urmări grave, copiii și tinerii fiind adesea cei mai expuși în fermele situate lângă gospodării. Oficialii irlandezi speră că proiectele selectate vor contribui la reducerea riscurilor prin educație, informare și promovarea bunelor practici de prevenție. Discuțiile privind viitoarea politică agricolă comună PAC s-au încheiat fără un consens la Consiliul European pentru Agricultură și Alimentație, EBAF, după două zile de negocieri desfășurate săptămâna trecută la Bruxelles, potrivit Euractiv Spania. Reprezentantul BirdLife a recunoscut că mai multe tentative de acord au eșuat în timpul consultărilor. Organizațiile de mediu prezente la Consiliu au acuzat COPACO-GECA și Organizația Europeană a Proprietarilor de Pământ pentru impasul actual. COPACO-GECA a reacționat, afirmând că discuțiile detaliate despre subvențiile agricole sunt inutile înainte de a negocia un buget solid și independent al PAC și a amenințat că va scoate tractoarele în stradă, mai scrie sursa citată. CEJA, organizație care reprezintă aproximativ 2 milioane de tineri fermieri din Europa, IFOAM Organics și Greenpeace, cu aportul altor membri, au elaborat un document prin care solicită ca subvențiile să se concentreze pe fermierii care au cea mai mare nevoie de ele și încurajează Comisia Europeană să renunțe la plățile pe suprafață și să adopte un model de sprijinire a veniturilor. Pe fondul incertitudinii cu privire la bugetul viitoarei PAC, COPACO-GECA a anunțat lansarea unei petiții în care solicită un buget dedicat și sporit, o PAC structurată pe cei doi piloni și o linie bugetară clară, indexată la rata inflației în următorul cadru financiar multianual.
precum și menținerea caracterului comun al acesteia pentru evitarea accentuării inegalităților între statele membre. Colectarea de semnături a fost deschisă joi, 19 iunie, și va continua pe tot parcursul verii, transmite cel mai mare grup de lobby al fermierilor într-un comunicat de presă. O propunere din partea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual este așteptată în luna iulie anul curent. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, a semnat manifestul misiunii privind solul în cadrul unei ceremonii organizate săptămâna trecută la Bruxelles și a devenit astfel prima organizație internațională guvernamentală care l-a aprobat. Este o etapă importantă pentru cooperarea dintre Uniunea Europeană și UNESCO în vederea stopării degradării solului și a refacerii sănătății acestuia, se arată într-o informare a Comisiei. Terenurile se află sub o presiune tot mai mare în lume. În 2024, UNESCO a avertizat că până la 90% din suprafața terestră a planetei riscă să fie afectată de degradare până în 2050, dacă nu se iau măsuri. În Uniunea Europeană, aproximativ 60% din soluri sunt deja afectate de degradare, cum ar fi eroziunea, deșertificarea și poluarea. UNESCO a lansat în iulie anul trecut o inițiativă care sprijină monitorizarea și refacerea solului în situri din întreaga lume. În Uniunea Europeană, misiunea Un Pact al Solului pentru Europa, gestionată de DG Agri, conduce tranziția către soluri sănătoase până în 2030, având 8 obiective specifice, printre care se află creșterea nivelului de conștientizare în societate. Începând din 2021, misiunea a investit peste 435 de milioane de euro în aproximativ 60 de proiecte de cercetare și inovare.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.